Nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Azilentët nga Kosova dhe institucionet e Prishtinës janë pengesa kryesore për hapjen e dialogut për liberalizimin e vizave, thot Brukseli. Vazhdon gara jashtë për përbashkinë e Tiranës derisa opozita socialiste ka marrë bashkitë kryesore në Shqipëri. Bashkimi Evropian hap zyrën në Bengazi për të ndihmuar rebelët anti-Kadafi. Hapet sot festivali i filmit në Cannes. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Në hapjet e emisionit do të njemi fillimisht me zhvillimet më të fundit në Shqipëri ku vazhdon procesi i rënumërimit të votave për pushtetin lokal. Jemi në linjë telefonike me korespondenten tonë në Tiranë, Menada Zaimi, e cila do të na sjellë më të rejat pikërisht nga këto zgjedhje. Menada, si po ecën betejat për Tiranë, cilat janë shifrat më të fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por dhe atmosfera në kryeqytet?
Deri në këtë moment që po flasim, është mbyllur procesi i numërimit në tre njësi bashkiake në Tiranë, në njësinë numër 1, në njësinë numër 4 dhe në njësinë numër 10 në Tiranë. Në njësinë numër 1 dhe 10 ka kryesuar me një diferencë të vogël kandidati i majorancës, ndërsa në njësinë numër 4 me një diferencë të vogël kandidati i opozitës në këtë garë. Duhet thënë që deri tani rezultati për Tiranën paraqitet në këtë mënyrë: është Zoti Rama që ka një epërsi të vogël ndaj kandidatit Lulzim Basha të majorancës me 86.463 vota, ndërsa Zoti Basha ka 85.982 vota. Procesi i numërimit në disa njësi bashkiake ka qenë mjaft i ngadalt. Duhet të përmend këtu dy njësi bashkiake të cilat kanë pasur problematika sa i takon procesit të numërimit, njësia numër 5 dhe njësia numër 8. Megjithatë, të vjet rreth një zvarritje në total tek njësit të Komisionit Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve që kanë mbetur ende pa përfunduar procesin e numërimit nga ana e komisionerëve. Kjo, me sa duket, nga tendenca që kanë dhe forcat politike në momentet e fundit kur kutit e fundit vendosin e rëfatin e fituesit në Tiranë.
Menada, duke pas parasysh ecurinë e deritashme të procesit të numërimit, kur mund të kemi një rezultat për Tiranën dhe apo ndiqet procesi i numërimit nga vëzhguesit vendor dhe ndërkombëtar?
Në fakt, vëzhguesi ndërkombëtar e bën të ditur që do të jenë deri në fund të procesit të numërimit. Ky proces vazhdon të ndiqet në vijimsi, nuk ka patur një reagim të tyre, por nga historia e deritanishme mund të them që brenda ditës së sotme nuk është se kemi ndonjë rezultat përfundimtar për Tiranën, ndoshta më vonë kemi më të qartë tendencën se ku shkon vota, por megjithatë avantazhi ose dezavantazhi mes dy kandidatëve kryesor do të jetë aq i ngushtë sepse këtë e premton siç po e shohim edhe teoria e deritanishme. Por ajo çfarë dihet me siguri është që fatin e dy kandidatëve, nëse do të jenë fitues apo humbës të këtyre zgjedhjeve, do ta vendosin njësitë bashkiake numër 5 dhe 8, të dyja këto, secila nga këto bastione të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste.
Menada, përveç Tiranës gara vazhdon në të gjithë Shqipërinë, cilat janë informacionet që ja vlen për të veçuar lidhur me rezultatet e deritashme në shkallë vendi?
Deritani mund të themi që Partia Socialiste në koalicionin e emëruar si Alianca për të Ardhmen ka fituar shumicën e bashkive kryesore. Së fundi është, le të themi, përmbyllur edhe procesi në qytetin e Korçës, në bashkinë e Korçës. Niko Peleshi i Partisë Socialiste është pallur atje fitues, pra si që thashtë tendenca e bashkive të mëdha është drejt Partisë Socialiste, ndërkohë që komunat ka një tendencë në rritje drejt Partisë Demokratike. Shumë herë për të folur për një rezultat përfundimtar në rang vendit. Megjithatë, vjet të re se nëse Partia Socialiste ka fituar ose kandidatët e saj kanë fituar bashkitë kryesore, Partia Demokratike si forcë politike ka marrë më shumë vota se ajo socialiste. Megjithatë, është thash herët për të folur për një rezultat në rang vendi se si janë paraqitur në këto zgjedhje dy koalicione qendrore, Alianca për të Ardhmen dhe Alianca për qytetarin.
Menada, të faleminderit, do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16:21 për të na njohur me informacionet më të fundit nga zhvillimet pas zgjedhjeve në Shqipëri. Ndryshojmë temën e informacioneve. Numri i kosovarëve që kërkojnë strehim në vendet e Bashkimit Evropian si dhe mosprëmbushje e detyrimeve nga ana e qeverisë së Kosovës janë pengesat kryesore për hapjen e dialogut për heqjen e regjimit të vizave, thon burimet në Bruksel. Për më shumë korrespondenti ynë atje Augustin Palokaj sjell informacione në këtë temë.
Gjasat për nisin e ndonjë dialogu të shpejt për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës nuk janë të mira, pranojnë diplomatët në Bashkimin Evropian, për kundër kërkesave që vinë jo vetëm nga Kosova, por edhe nga Parlamenti Evropian, që sa më shpejt të niset një dialog për të përfshirë edhe Kosovën në këtë proces, në mënyrë që qytetarët e Kosovës të gëzojnë të drejten që tashmë e gëzojnë të gjithë të tjerët nga rajoni i Ballkanit. Në faktë, si pas burimeve të BE-së janë disa rrethana jo të favorshme për Kosovën, ndërsa shqetësimi kryesor është numri i madh i azil kërkuesve nga Kosova që vinë në disa shtete, sidomos në Belgjikë dhe Suedi. Burimet e BE-së pohojnë se mosnisja e dialogut për liberalizim vizash mes BE-së dhe Kosovës nuk është për shkak të 5 shteteve që nuk e kanë njohur Kosovën, por për shkak që shtetet që kanë problem me emigracionin insistojnë që së pari Kosova të dëshmoj se është në gjendje të pranoj të kthyerit, të integroj ata, e vetëm atëherë mund të nisë dialogu. Belgjika është ndër shtetet që janë më të shqetësuarat për dukurinë e ardhjes azilkërkuesve nga Kosova, pasi që në vitin e kaluar qytetarët e Kosovës kanë qenë azilkërkuesit më të numërt në Belgjik, duke lënë pas edhe qytetarët e Afganistanit apo Irakut. Belgjika është në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës dhe njësoj vlen edhe për Holandën dhe Luksemburgun. Pritet që në Bruksel nesër gjatë vizitës së Ministrit të Brendshëm të Kosovës Bajram Recepi të nënshkruhet edhe marrëveshja për riadhësim në mes të Kosovës dhe vendeve të Beneluksit. Kjo do të ndihmojë që më pas Belgjika të ketë një qëndrim më të butë ndaj nisjes eventuale të dialogut për vizat me Kosovën. Mirë po në BE pohojnë se ekziston një gatishmëri nga ana institucioneve të BE-s, jo vetëm e parlamentit dhe komisionit, por edhe disa vendeve antare, me gjithse të heqin vërejtjen se debati për emigracionin ilegal vetëm e vështërson edhe gjasën e Kosovës që të përfshihet në këtë proces. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian është i shqetësuar edhe për atë që e quajnë keq përdorim të liberalizimit të vizave nga ana e qytetarëve të Maqedonisë dhe Serbisë, dhe kjo është po ashtu një dukuri që nuk i shkon në favor të Kosovës. Sidoqë të jetë, në BE pohojnë se është jo reale që të iben premtime për ndonjë liberalizim të vizave të shpejtë me Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim Artan Haraçin me blokun e lajmeve.
Takimi dyditor ekonomiko-strategjik me Shteteve të Bashkuara të Amerikës e Kinës ka përfunduar me përfitimin e një numri koncesionesh ekonomike nga pala amerikane. Zyrtarët amerikanë thanë se Kina ka premtuar që të lehtësoj marrjen e kontratave qeveritare nga kompanitë e këtij shteti. Raportohet se nuk ka pasur marrëveshje në kërkesën kyçe të Shteteve të Bashkuara për të lejuar monedën kineze që të forcohet përballë dollarit amerikan. Bashkimi Evropian ka thënë se planifikon hapjen e një zyreje në qytetin lindor libian të Bengazit që të lehtësojë ndihmën për autoritetet rebele të vendosura në këtë qytet. Përfaqësuesja e lartë e politikës jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, e ka bërë të ditur këtë lajm sot në Parlamentin Evropian në Strasburg.
I intend to open an office in Benghazi.
Unë kam për qëllim që të hap një zyrë në Bengazi që të kemi mundësi ta shtyjmë para për krahjen që ne kemi diskutuar për popullin. Për shoqërinë civile dhe për të përkrahur Këshillin Kombëtar Transicional, deklaroi Ashton. Në anën tjetër, dëshmitarët në Tripoli thonë se disa shpërthime kanë truditur sot pjesën lindore të kryeqytetit libian për pothuajse një orë. Aktivistët e të drejtave të njeriut kanë thënë se në qytetin qendror sirian Homs po dëgjojnë shpërthime dhe gjuajtje të mëdha me armë. Mijëra sirian të inspiruar nga kryengritjet popullore në Tunizi dhe Egjipt kanë nisur protestat kundër regjimit autoritar të presidentit Bashar al-Assad. Ky fundit ka dërguar tankët për sulmuar protestuesit në disa qytete, ndërsa aktivistët për të drejtat të njeriut besojnë se deri më tash 800 persona janë vrarë. Në anën tjetër, mijëra kundërshtar të regjimit deri më tash janë arrestuar. Sindikatat në Greqi planifikojnë mbajtjen e një greve të përgjithshme 24 orëshe në shenjë kundërshtimi me masat ekonomike të marra nga qeveria për të përballuar krizën. Greva përkon me vizitën e delegacioneve të Bashkimit Evropian dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar që agjenden në Athinë për ta parë ecurinë e Greqisë në shkurtimin e deficitit buxhetor. Ka pasur spekulime se Greqia mund të ketë nevojë për miliarda euro shtesë për të përballuar borxhin e jashtëzakonshëm. Festivali 64 i filmit në Cannes do të nisë sot në Rivierën Franceze. Këtë vit festivali hapet me filmin e regjisorit amerikan Woody Allen, Midnight in Paris apo Mesnat në Paris, në të cilin Carla Bruni, zonja parë e Francës, e luan një rol të vogël. Festivali 11 ditor i filmit në Cannes, festival ky që mbahet çdo vit, është më i madhi në tërë botën. Këtë vit po garojnë 20 filma për çmimin kryesor Palma Art, e cila jepet filmi që konsiderohet më i miri i garës. Çmimet kësaj radhe do të ndahen me 22 maj. Ky ishte bloku informacioneve Radios Evropa Lir.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Udhëheqësit botërorë janë të zënë me trazirat në botën arabe, me pasojat e vrasjes së Bin Ladenit, katastrofën bërthamore në Japoni apo krizën buxhetore në Evropë. Në këto kushte është e kuptueshme që ata nuk pranojnë të merren me një vrim të zezë si Bosnia. Por neglizhimi i Bosnjës pa dyshim që do të jetë një gabim i pafalshëm, shkruan në numrin e sotëm Financial Times. Valentin Insko, diplomati austriak që përfaqëson bashkësinë ndërkombëtare në Bosnjë, me të drejtë thotë se vendi po përballet me krizën më të keqe që nga viti 1995, kur u arrit edhe marrveshja e Daytonit. Ndonse fillimi i dhunës nuk ka gjasa të ndodhë në një kohë të shkurtër, të gjitha elementet ekzistojnë për një konflikt në të ardhmen. Bota nuk e ka luksin të shohë nga larg pa bërë asgjë, vazhdon artikulli. Problemi i urgjent, sipas Financial Times, ka të bëjë me planet për referendum në Republikën Serbe të Bosnjës, ku në pyetje është njohja apo jo e sistemit federal të drejtësisë nga entiteti serb. Nëse e mbahet referendumi, votuesit serb të Bosnjës, të nxitur nga udhëheqësit e tyre, do të hedhin poshtë çdo nocion të bashkëekzistencës me bosnjakët dhe kroatët. Me kushtetutë, rezultati i referendumit nuk është detyrues, por nëse referendumi pasohet me miratimin e ligjit që anulon pushtetin e sistemit federal të drejtësisë në Republikën Serbe, atëherë kjo do të ishte kalimi vijës së kuqe, vazhdon artikulli. Ka shumë mundësi që serbët e Bosnjës, mjeshtra në lojën me zjarrin me bashkësinë ndërkombëtare, të mos shkojnë kaq larg dhe kaq shpejt. Strategjia e tyre, sipas gazetës, synon zhvlerësimin vit pas viti të marrëveshjes së Daytonit në mënyrë që bota ta humbasë interesimin dhe durimin derisa të arrijë në pikën ku ta lejojë bashkësinë serbe që të shkëputet. Ky është kurthi në të cilin bota nuk duhet të bjerë, pasi në fund kjo do të çojë në ringjalljen e konflikteve etnike, shkruan Financial Times. Në këto kushte, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Rusia dhe vendet të fqinje me Bosnjën, pa rezerva duhet të deklarohen në mbështetje të Daytonit dhe të integritetit territorial të Bosnjë-Hercegovinës. Duhet të bëhet e qartë serbëve të Bosnjës se çdo hap drejt shkëputjes do të rezultojë me izolim të menjëhershëm diplomatik. Bosnjakëve dhe kroatëve duhet të kujtohen detyrat e tyre mes të cilave të punojnë në mënyrë konstruktive së bashku me gjysmën e Bosnjës. Në këtë rrugë drejtimin duhet ta marrë Bashkimi Evropian. Reagimi evropian në luftrat në Jugosllavi në vitet e 90-ta ishte i zbehtë, por tani më shumë se kur është e nevojshme që Evropa të dëshmojë se mund të zgjidhë problemet në oborrin e vet, përfundon artikulli, botuar në numrin e sotëm të sëpërditshmes Financial Times. Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Azilantët nga Kosova dhe institucionet e Prishtinës janë pengesa kryesore për hapjen e dialogut për liberalizimin e vizave, thot Brukseli. Vazhdon gara e ashpër për bashkinë e Tiranës derisa opozita socialiste ka marrë bashkitë kryesore në Shqipëri. Bashkimi Evropian hap zyrën në Bengazi për të ndihmuar rebelët anti-Kadafi. Hapet sot festivali i filmit në Cannes. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin e pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirian Abajo, miru dëgjofshim.